forelesningene for denne uka blir da lagt under den der repetisjonsmodulen. Så her er forelesningen fra i går, og her blir forelesningen for i dag liggende. Og så ligger det noen forelesninger for opptak fra i fjor her, under her. Det er de to repetisjonsoppgavene om linjær algebra. Så ligger det noen Klaslav-greier her som kanskje er kanskje spesielt i hvert fall for den siste oppgaven, som vi skal antagelig ikke rekker noe særlig i dag. Det blir liggende der. Jeg sletter ikke det før jeg vet hva som fungerer, fordi adressene finner jeg neppe igjen hvis jeg sletter det. Planen er jo da å gjennomgå i hovedsak modul 4 via to såkalte eksempeloppgaver. En om minste kvadraters metode og en om splines. I tillegg så er det en oppgave her om elementmetoden. Det tviler jeg på, altså, men jeg prioriterer disse to første oppgavene. Og så får vi se om det blir noe tid igjen til slutt og si litt grann om den oppgaven om elementmetoden. Det blir nok i hvert fall ikke tid til å gjennomgå den ordentlig. For dette er jo da siste forelesning. Undervisningen er slutt etter denne forelesningen her, så da er det jo stort sett overlatt til egen lesning. Og det første er altså minste kvadraters metodeoppgaven her. Her har gitt et eller annet datasett med en fri variabel, kan vi si y, og to av, nei, en avhengig av variabel y og to frie variabler x1 og x2. Og nå data som skal tilpasses til en funksjon på en oppgitt form her. Ikke noe sånn veldig... Jo da, det er en naturlig form i en del sammenhenger dette her. For det i statistiske sammenhenger. At det er ikke noe... Det er x1 ganger x2, men det er ikke noe x1 i annen og x2 i annen ledd her. I forbindelse med korrelasjon og sånt statistikk, så ser man ofte på den typen modeller. Men i hvert fall, den her formelen her er noe... veldig ofte da oppgitt i oppgavesettet hvilken form det skal være, og det er litt viktig. Man må se på den formen denne uten å ta hensyn til den, så kommer det ingen vei med løsning av oppgaven. Og ofte, de fleste av alle gamle eksamensoppgaver du har sett på stort sett, så vil det vel være oppgitt en tilsvarende formel. Men vi er klar over at det kan se litt annerledes ut også. Det kan være andre bokstaver her. For eksempel så kan disse B-ene være... Vi hadde jo et eksempel på delprøve 3, var det vel? Vi hadde et sånt overbestemt ligningssystem. Og da, da var det ikke noe konstant ledd. Og i stedet for B-en så stod det X her, og i stedet for B-2 så stod det Y der. Så var det ikke noe som tilsvarte det leddet. Så da var det litt av andre bokstaver her. Så det må jo kunne forholde dere til det. Og så jeg anbefaler absolutt at dere tar en kikk til på den oppgaven fra delprøve 3. Men nå tar vi den tradisjonelle oppgavetypen her. Og vi bruker de, skal vi si, symbolbruken som stammer fra statistikk egentlig. Og vi skal bruke minste kvadraters metode for å tilpasse en ligning, så begynner vi da med å finne den såkalte design-matrisa. Det er jo utgangspunktet for å komme videre for å kunne løse det. Og da er det jo liksom, hvordan setter man opp design-matrisa? Det har selvfølgelig noe med x-verdien å gjøre, ikke noe med y-verdiene eller de utverdiene. Design-matrisa forholder seg bare til, skal vi si, x-ene, eller det på høyre siden av ligningen her. Det er på den siden av ligningen. X1 og X2. Og så forholder det seg i forhold til modellen her. Man må se på den modellen her. Står det B0. Altså B0 ganger med 1, egentlig, kan vi si. B-ene her er jo da de ukjente som vi skal finne. Hvis vi da ser på det som ikke er ukjent, det som er kjent her, 1. X1, det er kjent, altså det er jo forskjellige verdier nedover her, men det er kjente størrelser, og X2 er kjent, og produktet er jo greit å finne. Og det er jo de som bygges opp til design-matrisa. Vi har jo egentlig da her mange ligninger her. Altså vi har først y Første y-verdi 10. Er lik B0 ganger 1 pluss B1 ganger X1 pluss B2 ganger X2 pluss B3 ganger X1 pluss X2 som 1 ganger 0. Her skal så likhetstegn. Og så fortsetter vi da med 12. Er lik B0 ganger med 1 pluss B1 ganger med 2 og så videre. Og når vi setter opp dette her, så det altså ligningssystem med 4 ukjente, B0, B1, B2 og B3. Men hvis vi setter hele punkter her, så vil det være 5 punkter, så vi vil ende opp med 5 ligninger med 5 ukjente, og det vil da som regel være et selvmotsigende ligningssystem, som vi da skal finne best mulig løsning av. Men poenget her er altså at det er strukturen her, strukturen på disse her tallene som blir kjent når vi setter inn på den måten her, som gir designmatrisa. Det vil si at A i første rad, det vi får når vi setter inn X1 og X2 i ligningen her, uten benet, 1, X1, X2 og X1 ganger X2, 1 ganger 0. Og i andre rad, 1 ganger B0, pluss 2 ganger B1, pluss 0 ganger B2, pluss 1 ganger 0, 2 ganger 0, som 0 ganger B3, og så videre. Og så setter vi inn da neste her, vi får 1 for konstantleddet, X1, nå har vi kommet til X1 lik 3, X2 setter vi inn 1. X1 ganger X2 blir jo da 1 ganger 3. Så blir det 1, 4, 1, 1 ganger 4. Den siste, 1 for konstantleddet, 5 for X1, 1 for X2, 5 for X1 ganger X2. Så det er viktig å bruke, og også bruke det som trengs av tid for å få den designmatrisa satt riktig opp. Jeg bruker slett dette. Er det lov å stille spørsmål underveis? Nei, det var ikke meningen at jeg skulle gjøre det. Nei. Men jeg skulle kopiere den til neste side, så vi har den. Så er det normalligningene. Og normalligningene, nå har jeg sagt at de pleier ikke å oppgi. Det er altså det vi skal ha når vi har 4 ukjente B-er her, er 4 ligninger med 4 ukjente. Et ligningssystem med entydig løsning er vi på jakt etter. Og det normalligningen er at vi tar designmatrisa, transponerer den, og så multipliserer vi med designmatrisa. Det blir en kvadratisk matrise, det blir en 4x4 matrise, stemmer med 4 ligninger med 4 ukjente. Den skal multipliseres med B-vektoren, hvor B-vektoren er altså B0, B1, B2, B3, de 4 ukjente B-ene, skriver som søylematrise, så det er den ukjente. Og så er det en høyre-si-matrise. Da tar vi A transponert ganger Y-vektoren. Og Y-vektoren, det er vektoren søylematrisa med de Y-verdiene. Nå skriver vi ut det da. A transponert. Da bytter vi rader med søyler, så første rad med enere her, første søyle med enere blir første rad med 5 enere. Andre søyle, 1, 2, 3, 4, 5, blir andre rad. Tredje rad med 0, 0, 1, 1, med tredje søyle, blir tredje rad. Og fjerde søyle, 0, 0, 3, 4, 5, blir fjerde rad. Så skal den multipliseres med A. siden A nå står der, så behøver vi kanskje ikke å lage den der. Og det skal da multipliseres med de ukjente koeffisientene, som B0, B1, B2, B3. Så skal vi ta høyre siden, og da skal vi ha A transponert en gang til. Og det skal multipliseres med y. Men det først her da, at den raden med y-verdier kommer inn. 10, 12, 5, 3, 0. Som søyler da. 10, 12, 3, 5, 0. Ja. 5-3, kanskje, var det det du sa? 5-3-0, ja. Ikke 3-5, men 5-3. Og det for så vidt et linjært ligningssystem. Men det ikke ordnet opp og regnet sammen. På en eksamensoppgave kunne det hende at det var A-oppgaven. Neppe en egen A-oppgave å sette opp designmatriser, men kanskje en egen A-oppgave som står her sette opp ligningssystem til å bekjenne, til å finne ut regne ut de ukjente koeffisientene, og så står det et eller annet med at matriseprodukter behøver ikke regne sammen eller noe sånt. For det er jo litt jobb å regne sammen det, men det er ikke sikkert at vi tidsmessige grunner setter av plass tid til å regne ut det. Men i dette tilfellet her så sier jeg jo at ligningene skal regnes sammen. Hadde jeg egentlig gjort det klart på Maple, men av en eller annen grunn så har jeg ikke klart å få med den Maple-fila. Men jeg tenkte uansett at jeg skulle begynne bare litt sånn. For å repetere litt av en matrisprodukt, så hadde jeg ikke tenkt å ta alt sammen i detalj. Men bare begynne å regne sammen det. Og matrisproduktet her, regner sammen de to. Hvis dette hadde vært Maple eller noe sånt, så hadde vi jo latt Maple gjøre det, og kanskje løst ligningssystemet og multiplisere begge sider av likhetstegnet med en invers av den. Men her skal og så videre. Neste ledd her. Første rad og andre søyle. Da bruker vi første rad herfra og andre søyle her. 1 ganger 1 pluss 1 ganger 2 pluss 1 ganger 3 pluss 1 ganger 4 pluss 1 ganger 5. Og så fortsetter vi, og da tar jeg ikke jeg regner sammen alt sammen her, men jeg bare skriver opp svaret på de... Ja, nei, jeg bare skriver her. Resultatet vil bli en 4x4-matrise. Skriver jeg sånn i første omgang. Bare med streker her på de plassene. Så sier jeg at dette her er det matrisproduktet her. Men så skriver jeg det opp med litt sånn, for jeg behøver kunne klare i huet dette her. 4x4-matrise, får jeg plass til det her. Dette blir jo 5. Og dette blir 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5, som jo blir 15. Neste her får vi de et tallet ganger den. Her var det jo to nuller først, og så blir det tre enere. Og de et tallet ganger den, to nuller først, og så blir det 3 pluss 4 pluss 5, som blir 7 pluss 5. Andre rad, den ganger enere, der blir 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5. Dette blir alltid en symmetrisk matrise, så vi visste egentlig at vi skulle få det samme tallet som der. Den og den, så blir det da kvadratsummen der. Den ganger den, 1 i annen pluss 2 i annen pluss 3 i annen pluss 4 i annen pluss 5 i annen, som blir 1 pluss 4 er 5, pluss 9 er 14, pluss 16 er 30, pluss 25. Så, hva? 55, ja. Og så ble det litt nuller her da, for at det skal bli litt kjapt og greit å regne ut. 0, 0. 3 pluss 4 pluss 5, det blir jo 12. Ok? Ok, der. Og der. Og der, og der, så blir det 3 jan pluss 4 jan pluss 5 jan. 9 pluss 16 er 25 pluss 25, så den blir 50. Tredje rad, da begynner vi med noen nuller da. 0 ganger 1 pluss 0 ganger 1. Nei, 0 ganger 1 pluss 0 ganger 1. Pluss 3 pluss 4 pluss 5, som fremdeles er 12. Det er jo... det skal ikke bli 3... Nei, vent litt. Nå må jeg... For vi har et... Her har vi 0, 0, 1, 1, 1, og så er det første søyle med et tall, så blir det bare 3 der, selvfølgelig. Nå pusser jeg ut litt mye. Var det 55 vi var enige om her? 12, selvfølgelig, og så 50. Vi får jo symmetrier her, så vi får 3 opp igjen her. Symmetrisk med den. Vi får 12 opp igjen. Nei, det vil vi ikke. Med 12 her. Og så, skal vi se, vi er nå i tredje rad. Ja. Så var det tredje rad ganger den, da blir det 3 igjen. Den ganger den. Og så den ganger den. Da blir det 3 pluss 4 pluss 5 igjen. Som blir, 9, som blir 12. Og den siste. 0, 0. Ja, det, vi kan ta de fleste med symmetri her. Vi får det 12-tallet opp igjen. 50 opp igjen der. Og 12 opp igjen her. Den som vi må regne ut er den siste. Som da er 0 ganger 0 til å begynne med, det er kvadratsummen her. 3 an, 9 pluss 16 er 25 pluss 5, ja det blir 50 opp igjen her. Sånn. Som skal multipliseres med de ukjente. Og så får vi også et matrisprodukt på høyre siden her. Da er det bare en søyle. Først med et tall her, så blir 1 gang 10 pluss 1 gang 12 pluss 1 gang 5 pluss 1 gang 3 pluss 1 gang 9. 22 pluss 5, det er 27 pluss 3, det blir 30. 10 pluss 24, det blir 34. Pluss 15, det blir 49. Pluss 12, det blir 61. Pluss 0. Tredje rad, 0, 0 og 1, 1, 1, så da blir det 5 pluss 3 pluss 0. 0 ganger den, 0 ganger den, 3 ganger 5 15. Nei, her skal det 3. Her skal det 5. 0 ganger 0. 1 ganger 5. Pluss 1 ganger 3, det blir jo... Nei, det Nei, vent litt, det siste rad jeg kommer til nå. 0, 0. 3 ganger 3, det 9. Pluss 4 ganger 5 20, så det blir 29. Pluss 5 ganger 0. Og oppgaven var vel å sette opp normalligningene. Og her står normalligningene på matrisform. Og det greit å sette dem på matrisform om dere ønsker det. Alternativt så kunne dere jo, kunne man jo skrive det som et ligningssystem. Multiplisere sammen matriser på høyre sida her. Men det er ikke nødvendig å gjøre det. Nei, nå har vi sett fire ligninger med fire ukjente. Det kan man ikke på et eksamensett, synes jeg, putte inn som en del av en sånn oppgave å løse det ligningssystemet. Kunne eventuelt vært en egen skilt ut som en egen separat oppgave å gjøre om totalmatrise her til RRE-form. Så det var en egen oppgave, og så løst på den måten. Men... Da blir det jo å blande litt moduler inn her. Det ofte kan være litt ugreit, kanskje. Så, men det er en mulig måte å gjøre det på. Men det er en annen mulig måte å gjøre det på hvis vi tenker eksamen. Og det er eksamen vi tenker litt nå, da. Nei, skal vi se om vi går videre her. Her er rett og slett for eksempel. Altså, vi kunne ha sluttet der. Oppgaven kunne ha sluttet der. Eventuelt kunne man for eksempel ha oppgitt løsningen hvis man vil at man skal bruke den til noe videre. Og eneste grunn til at jeg gjør det nå, det er på en måte ikke så standard oppgave. Må jeg hente inn igjen modellen her da. Ja. Hva er den? Skal vi se. Gjør det sånn, tror jeg. Det er dette som skal tilpasses, og det er det vi har fått til. Sånn at det er tilpasset ligning. Her er y, er b0, pluss b1, pluss b2, x2. Pluss B3, som er minus 4,5 X1 ganger X2. For så vidt trivielt, men jeg synes kanskje det er poenget å spørre om det av og til, så sjekke at den som har regnet ut det faktisk skjønner at det er det vi har regnet ut. Klarer å gjøre det. Det hender noen klarer å regne riktig, men ikke klarer å oppsummere at det er det vi faktisk har finnet ut nå. Da. Vi har tilpasset denne her så godt som mulig til en funksjon av den typen y som en funksjon av x1 og x2 så godt som mulig her. Og vi skal da, også var det jo spørsmål hvis x1 er 3 og x2 er 0. x1 er 3 og x2 er 0, det var ikke en av de vi hadde. Nei, da er x1 lik 3, og det var ikke noen av de punktene vi hadde, så et nytt punkt. Og så dette her er jo en bruk av det, det er det som kalles prediksjon. Tok var 0 ganger x1 plus 4,7 ganger x2 minus 4,5 ganger x1 ganger x2. Og da ble det jo null både i de to siste ledda her, så det blir jo 8 pluss 6, så det blir 14. Det er en antyder et anvendelsesområde. Bruke, skal vi si, noen kjente data for å prøve å, skal vi si, forutse omtrent hvor stor kommer y til å bli hvis vi putter inn de x-verdiene der. Er det noen spørsmål til den oppgaven? Før vi går videre til den andre delen av. Det er jo ofte, men ikke alltid, men ofte sånn at det blir ikke plass til både splines og minste kvadrats metode på ett eksamenssett, så ofte så er det en av delene. Men det er ikke noe sånn helt nødvendig mønster at det må være sånn hver gang. Og det var noe, det var flere deloppgaver her. Altså, hele oppgaven her var jo først å bestemme ligninger til å finne emnene. Og så igjen, det trikset for å korte ned tida og så videre med eksamen er at man oppgir løsningen på ligningssystemet, men så bestemmer funksjonsuttrykket, og så til slutt et som ofte skal være i noen, vil være i noen oppgaver, ikke nødvendigvis innenfor minste kvadrats metode eller splines, men alltid prøver å ha noen oppgaver som er litt utenom helt, skal vi si, standardoppgavene, som er oppgave A og B. Og her er det en liten vanskelighet allerede i oppgave A, for vi har jo disse her ligningene til å bestemme emnene, tatt og en her. Vi har jo disse her generelle ligningene her, og da vil det mangle to ligninger. Og de kan være gitt på forskjellige måter. Og noen ganger så er de oppgitt rett og slett i oppgaveteksten som to ligninger til. Og da er det jo veldig rett fram. Mens andre ganger så finner man ut kanskje at der skal legge inn en litt større vanskelighet i den oppgaven der. Dag, det var en enkel androidens andregrads polynom i maks-min problem. Så da kan vi lage litt vanskeligere på splines. Ellers så i dag så er det kanskje en litt mer ugrei andregrads funksjon med maks-min. Nei, ugrei funksjon med maks-min i to variable. Da får vi lage en grei standardoppgave med splines og sånt. Altså det er litt sånn som jeg tenker når jeg lager eksamsoppgaven, at det skal være litt variasjon mellom standardoppgaver og noen litt vanskeligere oppgaver. Og at det helst skal være litt uforutsigbart hvor kommer de lette og hvor kommer de vanskelige oppgavene. Så ikke man bare kan, hvis man bare først og fremst gjelder å redde stå til eksamen, at man bare kan satse på noen moduler. Men da kan man huske å satse på de modulene hvor de vanskeligste oppgavene kommer. Selv om det kanskje er de letteste modulene, kan det hende at de vanskeligste oppgavene er der, hender det. Her er det i hvert fall en utfordring her, at det står en ligning her, M1 er lik 0, det er en ligning rett frem av den typen her. Men vi skal ha to ligninger for disse M-ene, og det står ikke noen andre ligninger direkte med M-er her. Men det står en annen opplysning her, det står at B1 er lik 1, men det er jo ikke noen ligning med, altså B1 er jo ukjent, men det vi skal ha nå er ligninger med ukjente M-er. De andre deriverte her, som ukjente. Da må vi gå litt frem og tilbake i formelsamlingen her. Vi må prøve å finne ut, hva er B1? Her står det hva B1 er. Og den ligningen inneholder jo M-er. Pluss disse y-ene, de y-ene, de er jo kjente, de har vi tall for. Så det skremmer oss ikke at det er noen y-er der, de er ikke ukjente. Men der står det hva dette her er, og spesielt hvis vi velger B1, så får vi jo da, skriver jeg her først, bare erstatte y med 1, B1 er lik y 1 pluss 1. minus y1 minus en sjettedels. Jeg så dumme, så tuller med taleplassen her nå, vet du. Litt lenger til venstre. B1 er y2 minus y1 minus en sjettedels m. Og når i er like 1, så er jeg i pluss 1, 2. Det er indeksene som det er plusser her. Og 2m1. Så det er den formelen innsatt. I like 1, så blir sendes han ut. Den hadde jeg da tenkt å flytte hit. Nei. Ups. Og så tilbake med den. Og her står det jo at B1 skal være 1. Det vil si at det er tall å sette inn der. Det er tall å sette inn der og tall å sette inn her. Så nå har vi fått en ligning med M-er. Nå har vi begynt å sette inn noen tall her. Så da kan vi sette inn de tallene vi har. For vi kan begynne med den da, siden vi har den, er i gang med den. B1 skal altså være 1 ifølge oppgaveteksten. Y2, dette er jo y-ene. Og indeksen, ja, t og i her er jo egentlig det samme. Indeksen her, altså for andre i y-en, kan tilsvare t lik 2. Den er jo 1. Minus y1, den første y-en. Minus en sjettedel. Ganger m2. Pluss 2m1. Der har vi en ligning med m2 og m1. Men vi vil vel ordne litt på den for å få den på mer sånn vanlig form. Vi vil vel gjerne ha m-ene på venstre sida likhetstegnet og konstantene på høyre sida blant annet. Og så regne sammen litt. De sjettedelene her, de kan jo være litt greit å kvitte seg med først som sist. Så kan det være lurt å gange hele ligningssystemet med 6. Eller hvert ledd med 6, for da blir det ikke noe her. Så flytter vi det over på venstre sida, da blir jo den minusen en pluss. Så da får vi m2 pluss 2m1, som vi kanskje også gjerne vil skrive som 2m1 pluss m2. Nå får vi rekkefølge her. 2m1 pluss m2 i stedet, flytter over på venstre sida, og ganger med 6. Resten over på høyre sida, der blir 1 minus 3, det er jo minus 2 ganger 6, så det blir minus 12. Og så har vi et tall der også som skal over, og da blir det minus 13. Da har vi jo den ligningen som var, skal vi si, utfordringen i denne oppgaven. Vi kan liksom sette på litt plass med en gang. Vi skal jo ha 4 ukjente m-er. Den der er en ligning, m1 lik 0. Kan jo sette i hvilken rekkefølge vi vil. Vi vil kanskje satt den aller øverst med en gang. For å kvitte oss med den M1 hvis vi skal løse ligningssystemet. Bare erstatte den med 0 hele veien. Men nå skriver jeg den opp der da. Og så, da har vi to ligninger med til sammen 4 ukjente. For det er jo en sånn M for hvert punkt her. Så det er 4 ukjente M-er. Og da trenger vi 4 ligninger. Og de resterende ligningene, da, det er jo da ligninger på den generelle typen her. 1-4-1-ligningene. Med 6 minus 12, 6 på høyre sida. Og disse formlene vil jo være oppgitt på formelark hvis det er en eksamensoppgave. Så da får vi den første 1-4-1. Den begynner på M1 pluss 4M2 pluss M3. Og så blir det 6. Og så, ja, det spiller ikke noen rolle om jeg teller oppover eller nedover her, men i formelen her så har jeg talt oppover. Y1, Y2 og Y3. Det er en symmetri her. 6 ganger Y1 minus 12 ganger Y2 pluss 6 ganger Y3. Og så får vi en ny ligning her som begynner på neste M, altså som begynner på M2. plus 4M3 plus M4. 6 ganger, og da må vi begynne på Y2. Jeg kan også si at det går ned på skrå her. Minus 12 ganger Y3 pluss 6 ganger Y4, som er den siste Y-en. Og nå klarer vi ikke å få flere ligninger av den typen her, for hvis vi fortsetter å rykke innover her, så får vi M5, men det finnes jo ikke noe M5 her. Det er bare 4 punkter og bare 4 M-er. Så, men hvis vi teller etter, så ser vi også at det er 4 ligninger med 4 ukjente, og da er det jo god sjans for at de har entydig løsning, og det vil de i praksis ha. Så kunne vi selvfølgelig regne sammen dette her, burde vel egentlig ha gjort det. Bytta litt rekkefølge på dem kanskje. Kanskje vi har satt M1 lik 0 på toppen. Ja, må ha litt lenger bort, skal jeg få plass til alt. Og så for eksempel den der. Den kunne jeg stått til bånd nå. Og så den der. Og det blir altså 18 minus 12. Og den der. Minus 0 pluss 24 30. Da har vi jo ordnet det til et ligningssystem. Det er selvfølgelig ikke noe absolutt krav at jeg skriver disse ukjente sånn pent under hverandre her. De setter alle på midten i stedet, men det er noe litt ryddigere og enklere å forholde seg til hvis de ukjente står om hverandre. Særlig hvis det nå skulle løse ligningssystemet, hvis det kanskje var neste oppgave. Problemet med å lage det som neste oppgave er at det å løse den, det vil være en sånn Gauss-eliminasjonsoppgave. Typisk tidlig grei oppgave, og da fikk jo alle de som ikke klarte å finne ut av den første ligningen der, fikk ikke sjanse til å prøve seg på den oppgaven. Det er jo liksom problemet med å putte inn det som en oppgave der. Som en sånn linjær algebra oppgave. Men så da gjør man vel heller sånn ofte. Nei, skal vi se. Ja. Skal vi se her. Jeg har ikke kopiert inn. Nei. Ja, jeg har satt av litt plass her. Så man bruker den måten i en eksamensoppgave, at man oppgir løsningen på ligningssettet. Ligningssystemet. Og så skal vi bestemme funksjonsuttrykket for den delen av splinen som gjelder for mellom 2 og 3. Det er altså 4 punkter her. Skal vi se, kan vi hente inn disse punktene nå, kanskje? Ja, kanskje greit å fotografere over de. Fire punkter som denne splinen skal gå gjennom. Det vil jo si, hvis vi tar 1, 2, 3, 4 bortover her. 1, 2, 3, 4. Og 1. Nei, unnskyld, den var ikke riktig. Hvis t er lik 1, så skal y være 3. Hvis t er 2, skal y være 1. Hvis t er 3, skal y være 0. Og hvis t er 4, skal y være 4. Så de punktene her, vi skal finne en slags pen og grei funksjon gjennom. En eller annen måte. Og den funksjonen består jo av tre deler. En funksjon f1 her, en funksjon f2. Funksjon F3. Det hadde vært en praktisk problemstilling, så hadde vi sikkert blitt nødt til å regne ut alle tre. Men siden dette ikke er en praktisk problemstilling, men en eksamensoppgave, så er det jo bare mer å sjekke om dere vet hvordan dere regner ut de, og så drive og plage dere med å gjøre det samme nesten tre ganger. Bruke opp tida på eksamen til det. vil man jo ofte da rasjonalisere bort og bedre bare regne ut en av de funksjonene der. Ikke alltid, men ofte. Og da skal jeg ta den som gjelder mellom 2 og 3. Og da er det altså den biten her som gjelder mellom 2 og 3. Så det er altså F2 av T vi skal regne ut. Og til det har vi noen formler. Vi vet, kan skrive opp generelle hvordan den må se ut. Den er et konstantledd som vi kaller A, med samme indeks som nummeret på funksjonen, som startverdien for det området den funksjonsuttrykket gjelder. Og så kommer det en B-verdi med samme indeks. Og så kommer det T minus, også den samme T-verdien som vi driver og jobber med som venstre endepunkt her, og en C-verdi, da skal opp høyse A-en, og så en D-verdi, som blir D2, og tredjegradsleddet. Så da har vi den generelle uttrykkformelen vi har, og for å løse det spørresetter i oppgaven, så skal vi altså finne tall for A2, B2, C2 og D2. Da kan kanskje flytte oss over til en ny side for å finne de. Her, men ja, før vi flytter oss dit. Og da er det jo formelarket. Her står det jo, kan vi bruke den her? Bruk den til en ting, men også modellere ligningen til å bestemme emnene. Nå skal vi bruke denne her til noe annet. Ta bort den, og så bare fotografere den inn over dit, kanskje. Flytte ned den. Ta bort den, så kanskje jeg passer med en pause. Nå, før vi begynner der med den, for så vidt rett fram innsettinga. Jeg skal også kopiere over disse her punkt T-verdiene vi hadde. Jeg kopierer dette her, så vi har det synlig et eller annet sted på dette arket. Ja. Dens ettall skal multipliseres med 6, ja. Selvfølgelig. Så da blir det jo minus. Ja. Jeg har pausen nå, men jeg gjorde en liten vanlig slurvfeil her. Jeg glemte å multiplisere det tallet med 6 før jeg flyttet det over. Gjør det, så får vi 18 i stedet på høyre siden der. Og selvfølgelig også i, skal vi se, hvor var det siste ligningssystemet ordnet opp var. Thank you. Ja.
Da.
Den vipper over til 10 over der. Bare en liten tilbakekommentar til det ligningssystemet her. Det ble påpekt i en regnefeil at jeg glemte å multiplisere det leddet med 6. Så det blir ikke minus 13, men minus 18 her. Også i tanke på det at man faktisk skulle løse det systemet her, siden M1 er lik 0, så vil man jo forenkle det med å si at da vet man at M1 er lik 0, og så setter man inn M1 lik 0 hele veien, og så bare forholder man seg til å løse delligningssystemet her. Og da har man i hvert fall fått redusert det til å løse 3 ligninger med 3 ukjente i stedet for 4 ligninger med 4 ukjente. Som hvis man skulle håndregne, selvfølgelig ville vært enklere. Ta bort den de krysset. Og så en liten kommentar også til, skal vi si, oppbyggingen av dette her. Jeg merkte at det spørsmålet kommer nå, det er jo egentlig en ren formelinnsetting her. Mens i A-oppgaven så var det en sånn liten, skal vi si, litt avvik av det helt tradisjonelle oppsettet, med at det var en liten sånn vanskelighet innlagt for å finne den siste ligningen her. Så antagelig her så er jo A-oppgaven vanskeligere enn B-oppgaven. Det må jo nesten bli den rekkefølgen, for det er jo en naturlig rekkefølge til som ting går her. Så man prøver jo som oftest å bygge opp et oppgavesett sånn at den letteste oppgaven kommer først. Men det er jo ikke alltid det er mulig på grunn av rekkefølgen her. Men legg merke til at denne oppgaven, B-oppgaven her, kan man utmerket godt klare å løse uten å ha klart A-oppgaven, i og med at det er oppgitt de emnene som man trenger. Så vær klar over det. Om dere står fast i oppgave, om dere ikke klarer oppgave A, så kan det hende at det går an å løse oppgave B likevel. Ja. Formlene. Skal vi se, bare lukke igjen den her, tror jeg. Formelen har vi her, og vi skal ha den som gjelder mellom 2 og 3, det vil si at vi skal bruke i lik 2 her. Og da får vi A2, og den blir da Y2. Og Y2, da, så den andre Y'en her, den som er under T, lik 2. Så den er lett. Så kommer B2, og B1, den er den vanskeligste, også den mest vanlige kilden til regnefeil. Man skal fullføre dette her og tegne opp spline til slutt. Så passer ikke sånn som det skal. Det er ofte den der vi må mistanke det. Første mistanken om at vi har gjort noe regnefeil i den. Men nå skal du jo ikke tegne opp spline til slutt, så om man gjør en regnefeil, så oppdager man det sikkert ikke, og så er det kanskje ikke så farlig hvis det er bare en sånn liten regnefeil. I er 2, så da blir jo I pluss 1, 3. Det vil si at dette er Y3. Minus Y2. Minus 1 sjettedel. Og igjen, I er 2, og da er I pluss 1, 3, så dette er M3, som er 78. Og I lik 2, så da blir det 2M2, og M2 er minus 18. Da kan vi regne ut det for hånd. Dette blir jo minus 36. 78 minus 36. Ja, 72 minus 36 er jo 36, og så var det 6 ekstra, 42. Ja. 42. Og det går jo pent opp. Det blir 7. 1 minus 7 blir minus 6. Ofte prøver man jo eksamensoppgaver å lage tall, så ting går pent opp. delvis for å unngå plundret regning, og delvis for å gi dere en slags trygghet for at det ser ut som dere er på rett spor når dere får sånne pene tall, men det er jo ikke noe garanti for at det alltid blir pene og helt tall. Det er ikke alle oppgaver som det er naturlig eller mulig å formulere sånn at det blir pene helt tall hele veien. C2, da er det M2-halve. Og M2 er minus 18. Hva? Minus 9, kanskje? Og D2 er en sjettedel ganger M x3 minus M indeks 2 minus minus 18. Og da blir det 78 pluss 18. Det blir 98 pluss 18, det blir 106. Nei, 96, ja, det var bra, for den er delt på 6. Og det blir... skal vi se, 96 delt på 6 det blir 60 delt på 6 er 10 pluss 16 og så må man ikke glemme å oppsummere her da man ser på hva er spørsmålet, bestemme funksjonsuttrykket det står ikke bare at vi skal bestemme koeffisientene. Så for å få full uttelling så må man jo få ikke bare regne ut disse tallene riktig, men også kunne klare å oppsummere. Må skrive opp formelen her. Skrive F2 av T. Må skrive opp den her A2 pluss B2 som er minus 6 ganger T minus 2 pluss C2 som er minus 9 ganger T minus 2 i annen pluss D2 som er 16 ganger t minus 2 i tredje. Når man har slutsvaret, så bør man fortrinnsvis de fleste, ikke alle, men de fleste oppgaver ender opp med en slags svar til slutt. Prøv å sette to streker under, det blir tydeliggjør det, og i en del situasjoner så særlig hvis det er litt rotete besvarelse og sånn, så kan det hende at det riktige svaret er der et eller annet sted, men det er ikke klart om at det er slutsvaret, og da må vi de som sensurerer, de lar jo ikke da tvilen komme kandidaten til gode, men sier at nå har ikke noe klart å regne ut, men han skjønner ikke at han har klart å regne ut, så da blir det en kraftig trekk. Dette er jo ikke en typisk oppgave av den typen, men det er andre typer oppgaver hvor man ofte kan har slutsvaret, men så skjønner man ikke at det er slutsvaret, og så driver man og regner noe videre og så videre, og det er jo klart trekk. Så kan det være at man skjønner at det er slutsvaret, men man bare ikke satt opp tydelig nok for sensor, og så må de behandles på samme måte. Så kommer en sånn litt spesialoppgave igjen, som er litt ikke standard. Hva er S derivert av 1? Ja, også gi en geometrisk tolkning av de to tilleggsbetingelsene. Så tilleggsbetingelsene var jo utgangspunktet at B1 var lik 1, og at M1 var lik 0. S derivert av 1, altså S, det er jo et navn på hele den samlede funksjonen her. Men så lenge vi er i 1, så er vi jo innenfor F1 her. Sånn at S1, S av 1, er lik F1 av 1. Så vi kan finne en derivert av den. Og uten å regne ut, uten å bruke koeffisientene nå, så har vi i hvert fall at F1 av T er lik A0, nei A1 mener jeg, plus B1 ganger T minus 1 plus C1 ganger T minus 1 i annen plus D1 ganger T minus 1 i tredje. S derivert av T, eller F1 derivert av T. Bort inn den. Nå må vi derivere dette uttrykket. A1 er en konstant. Behøver ikke å regne ut den for å vite at den er null når den deriveres. B1 er en konstant som skal multipliseres med en derivert av T minus 1 som er 1. C1 er en konstant som går utenfor derivasjonen ganger en derivert av T minus 1 i annen som er 2 ganger T minus 1. Det er jo potensregelen. Flytte to tall ned, og så redusere eksponenten med 1. Og så er det jo egentlig en kjerne her, da, men kjernen er jo derivert igjen. Og D1 er en konstant som går utenfor. Derivert T minus 1 i tredje. Da går tre tallet ned foran, og reduseres med 1. For derivasjonsregelen for potenser. Og hvis vi da setter inn T-lik 1, så får vi samme som en derivert av splinen her da, for 1. Så er det en B1 pluss 2C1 ganger 1 minus 1 pluss 3D1 ganger 1 minus 1 i annen. Og 1 minus 1 er 0. Så det eneste som står igjen der er B1. Det vil si at S1 derivert av 1 er lik B1. Så står det jo i oppgaveteksten hva B1 er. Det står jo i oppgaveteksten at B1 er 1. Og det vil si at S1 derivert av 1 er 1. Så det var det første spørsmålet foran det første spørsmålstegnet, men så er det jo et spørsmål til at det skal gi en geometrisk tolkning. Du hadde to ligninger til å bestemme emnene. Det ene var at B1 er lik 1 da. Som betyr at den deriverte i 1, som altså er venstre endepunkt, T lik 1 er jo det punktet der, der er den deriverte lik 1. At den deriverte er 1, det betyr at den har stigningskoeffisient 1, at den går 45 grader oppover her. Og så er det at M1 er 0, og M1... Nei, skal vi se... den og få på svart. M1, og disse M'ene, de er jo de andre deriverte. Innsatt helik 1. Den er 0. Når den andre deriverte er 0, så betyr det ingen kromming. Eventuelt, om man ønsker å se på det som en andre orientifligning, y andre derivert er lik 0. Hva slags funksjoner har y andre derivert lik 0? Jo, det er lineære funksjoner, førstegradsfunksjoner. Det vil si at dette her ser ut som en førstegradsfunksjon, altså den har ingen kromming, den flater ut helt rett, den har stigning 1. Geometriske tolkning av det da. Vi hadde en funksjonsverdi her også, som var et eller annet. Skal vi se, funksjonsverdien i det punktet var 3. Nei, Og den splinen da, S1 som foregår fra her, den har stigning 1 og ingen kromming akkurat I det punktet. Det vil si hvis vi nå tegner en rett linje her, med stigning 1 og kromming 0, og så lar vi splinen fortsette. Den skulle ned til, et stykke igjen, den skulle ned til 1. Så neste punkt der. Nei. Jeg får få det sånn litt antydningsvis riktig. Skal ned dit. Splinen vil jo da ha samme retning og samme kromming som denne rette linja, så man får jo en sånn glatt og pen overgang her. Og så skal det jo ned til et eller annet vis ned dit. Og det vil si at denne her kurven, splinen, glir sømløs over I det sømløs, uten noe synlig overgang, over I den rette linja der. Her lager dette som eksamensoppgave, så blir jo en utfordring for sensor å tolke alle de måtene å prøve å beskrive dette på, om det vi skal godta det som riktig beskrivelse eller ikke, men det en annen sak. En rett linje med stigning 1. Inn I venstre ende. Går glatt over I splinen. Denne type spline har en del praktiske anvendelser, altså hvor man rett og slett ønsker nettopp å styre. Det behøvde jo ikke vært akkurat en som var stigningskoeffisienten. Man ønsker å styre hvordan den går ut. Altså man kan igjen tenke jernbanekonstruksjon her. Her kommer toget rett linje over flata, kommer over prærien her, og så kommer inn I disse her Rocky Mountains, og plutselig med fjell og greier, så må man begynne å svinge og greie for å komme innom disse punktene her. Og så skal denne jernbanesporet da ha en pen og runde overganger hele veien her. Da bruker vi opp de ligningene vi har til å få en pen og runde overgang I det venstre ende punktet. Det kan vi enda han skal ut igjen på andre siden. Gå over I en rett og fin strekning igjen. Så da kan det hende at vi ønsker en tilsvarende grei på høyre sida. Da krever vi for mye av splinen. Av en kubisk spline. Så, men det mulig å få til. Men da må vi lage en kvadratisk spline, en fjerdegrads spline, og det ikke pensum. Men en fjerdegrads spline en del brukt I blant annet I sånn jernbane og vei modelleringer og sånt. For å få til det. Du får full kontroll, både på retning og kromning I begge endene. Det var en sidekommentar. Det noen som har noen spørsmål om splines eller spline-oppgaven før jeg går videre? Da rekker vi I hvert fall å ta litt grann av den siste oppgaven her. Vi rekker neppe hele. Her står alt beskrivet med ord. På en eksamensoppgave så vil jeg nok legge ved en figur. Det litt grunnen til at det kom så mye med ord, hvis du ser en del oppgaver fra den tiden der, rett og slett at det skjedde noen endringer i operativsystemet til Windows. Så plutselig så var det der programmet jeg alltid har brukt, det plutselig klarte ikke å ta inn figurene mine lenger. Og så tok det en god stund før jeg fikk ordne opp I det. Og I mellomtiden der så klarte jeg rett og slett ikke å få figurer inn I disse latexfilene mine. Så, og det var på den tiden jeg lagde den oppgaven her. Derfor kom det ikke en figur, bare beskrivelse med ord. Men da får vi lage figuren selv da. Tegn opp systemet med nummer på noder og elementer. Og navngiving. Det vil ikke være en typisk oppgave egentlig til eksamen. Vi måtte gjøre det her siden... Vi må gjøre det her, siden det ikke noe figur. Og figur trenger vi. Angivelse av positiv retning. Ok, så må man, da må man jo lese litt da. Et enkelt fagverk, altså det er sånn der staver, system av staver, todimensionelt system av staver selvfølgelig. Element 1 er horisontal. Det er sikkert der vi skal legge x-aksen. Positiv retning mot høyre med lengde 12 meter. Nå begynner vi å tegne opp den. Her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg lager to enheter her, jeg som. To ruter som en meter. Så gir vi litt blaffen i dette her forløpig. For dette her er randbetingelser. Men dette her var node 1, og dette var node 2. Og så går element 2, den er 13 meter lang, på skrå opp mot høyre, til node 3, om det er et eller annet sted oppi her. Hvor, akkurat hvor han kommer, han ligger et hint om den er for. For mellom node 2 og 3, så kommer et element som er 5 meter langt. Nå står det et hint. Da blir det jo en trekant med side 12, 5 og 13. Og en 5, 12, 13 trekant, det er en rettvinklet trekant. Det er Pythagoras. Det er jo det, skal vi si, nest minste pythagoreiske paret, altså det minste er 3, 4, 5. Den triple heter det vel. Og nest minste er 5, 12, 13. Så finnes det uendelig mange. Det blir jo helt utenom denne oppgaven her. Men poenget er at det er en rettvinklet trekant. Da den lengste siden er hypotenusen, så da blir det 12, siden med lengde 12 og siden med lengde 5, de blir jo katetene. Og siden jeg har to ruter her, så må jo lengde 5 være opp dit, to ruter 1 meter, og så må jo den der på lengde 13 være her, oppsett. Rettvinklet trekant her. Positiv retning skal markeres, står det. Det er selvfølgelig pluss her. Pluss er altså vanlig måte å legge inn koordinatsystemet. Og så står det at det ligger, ja, da vi får skal gi alle navnene også, ja. Ja, da var jeg litt optimistisk som skulle ha det inn på den siden her. Noder og elementer. Elementene er jo greit. Det var den som var element 1, og den som var element 2, og den som var element 3. Men så var det navn på forskyvinger og sånt. Se. Jeg hadde satt inn som oppgave 2 her. Ja, da skal vi sette opp kreftene. Nå skal vi sette opp forskyvingene. Bare navn på forskyvingene da. Bare for å ha det å referere til. Det var kanskje ikke så viktig, men la oss se forskyvingene her. Den kaller vi U1-vektor. U1, V1. Den skulle være fastspent der. Men jeg tenkte vel at jeg skal sette inn tall da. 0, 0. Her har vi U2-vektoren. Altså U2, V2. Her har vi også en randbetingelse her. For det står her at at denne her, den ligger på en måte på underlaget her, så den kan gli frem og tilbake, men ikke opp og ned. Den glidelager her. Og det vil si at vi forutsetter at den ikke har noe vertikal bevegelse, den noden. Sånn at V2 er 0, men den har en ukjent horisontal forskyvning. Og så har vi en her oppe som er helt ukjent. Den går sikkert ikke oppover mot høyre, den går vel sikkert ned, for kreftene går jo ned mot venstre, så den vil gå ned motsatt retning av det jeg tegner den. Det er veldig viktig å få de riktige forløpige, for de er ukjente, så man kan trekke noen slutninger. Og så skal vi sette på kreften også, bare for å få oversikt over hva vi vet. Tror opp igjen systemet sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opps. Navn på ukjente og tall på kjente yttre krefter. Og da var det jo den i node 3 her. Den var jo oppgitt. Den var minus 50, minus 50. Den her, reaksjonskraften her, en helt fastspent, så det jo det som disse her trykker på denne med. Så den jo helt ukjent. Var det den jeg hadde kalt node 3, eller hadde jeg kalt node 2? Man passer litt på det. Ja, node 3, ja. Og så det denne, men så det jo denne her da. Nei, ukjent. Her, dette var ikke ukjent. Den ukjent. Da har jeg brukt den F i indeks 1 i X-retningen, og F i node 1 i indeks Y-retningen. Eller kanskje egentlig kanskje med tallet oppe. Her har jeg egentlig ikke vært helt konsekvent. Egentlig med... nei, indeks. Nei, nodene indekserer vi nede, og så X-retningen. X er ukjent. Men så har vi det der glidelagret her, da. Hva skjer der? Ja, det som står sånn mer eller mindre klartekst her, at den på en måte kan gli fritt. Altså det ingenting som bremser denne fra å gli mot høyre og venstre her. Og det vil si, rett og slett, at det ikke virker noen motkraft fra underlaget og heller ingen andre ytre krefter horisontalt. Men så virker jo en vertikal kraft da. Den kommer fra den alene. Den da ukjent. Her skal det stå Y. Her skal det stå F1Y. Her skal det stå F2. Node 2, Y-retningen. Må jeg for å få satt litt navn her. Egentlig ville vel det vært en del av oppgaven. Det som vanlig start vel at jeg har tegnet opp. Og at vi skal sette opp lokal stivhetsmatrise for K2. Og da har vi jo den formelen her. Som vil være avgitt på formelarket. Her står det bare med K, men det vil på formelarket også stå hva K er antagelig. I A over L. Men så var det hva er disse C-ene og S-ene som skal inn her. Det jo kosinusene og sinusene. Og element 2, det var altså det som gikk 45 grader, nei, som gikk på skrå på mot høyre her. Ja, tegner jeg bare sånn cirka her. Kanskje litt mer bratt. Det går selvfølgelig an å regne ut vinkelen her med noe desimaltall med noe kalkulator og sånt. Men vi trenger egentlig ikke å vite hva den vinkelen er. Vi trenger egentlig bare å vite hva kosinus til den vinkelen er og sinus til den vinkelen er. Kosinus til theta er, altså C1, den 12 trettendeler. Altså hosliggende katet delt på hypotenus. Så det får vi direkte fra denne figuren, for det jo en rettvinklet trekant vi har her. S-en, det sinus til theta. Og uten å gå vei nummer 1 ut theta, så det en motstående katet dividert på hypotenusen. Og så trenger vi, ja, da får vi jo altså at C-an er 12 i an med 144. Delt på 13 i annen, som jeg ikke gidder å regne ut. C ganger S er 12 ganger 5, som er 60, delt på 13 ganger 13. Og S i annen er 5 i annen, som er 25, delt på 13 i annen. Og grunnen til at jeg ikke gidder å regne ut det, jeg vet jo at det 169, men grunnen til at tallet her litt tilpasset. Vi får litt greie tall her. Vi skal regne ut K. K. E, A over L. Da må vi hente inn de tallene. E var 100. Det er ikke mer benevning, det er jo standard benevning der med kilonewton og millimeter. Det var lengdene som må gjøres om til, for de var vel i meter. Og så var det E da, som var 13 i tredje. Nei, tversnittsarealet, som var 13 i tredje. Og, ja. Nei. Så den var 13 i tredje. Lengden var 13 meter. Da får vi tre ekstra nuller på. Vi skal ha millimeter. Og så var K. Nei. E. Unnskyld, hva er det sånn da? E. A over L. Det er A som er 13. Unnskyld. Her skal jeg vel feil. Nei, det var det blir denne. A. Nei, vent litt. Hva er det jeg gjør nå? E er 100. A er det 13 i tredje. Og L er 13, ja. Det blir noen 13-deler igjen uansett. Ja, det blir det ikke. Vi kan jo forkorte litt her med et par nuller. Så blir det jo 13 i annen. 169. Fordi vi har forkortet en av de. Det er den. Ja, så ble vi stående en null igjen her. Er det ikke det? En tiendel der. Eller? Jo, det ble stående en ekstra null der. Og grunnen til at jeg skriver med eksakte verdier her, er at vi har jo 13 i annen hele veien som nevnere her. Så den vil jo forkorte bort nevnerne her. Vi får de tiendelene, og så får vi de tallene der. Sånn at da var K, 2, gange den, 13 i annen, kortet bort 10, deler på 10. Skal vi se. ...144 delt på 10 er 14,4. C ganger S er 60 delt på 10, det er 6. 6,0, vi skal holde oss konsekvent 1 decimal. CS igjen da. Og S i annen, 25. Delt på 10. Og så er det det mønstret som kommer igjen, opp igjen og opp igjen. Da bort den der, tror jeg. Forminsker den litt. Så er det det mønstret som kommer opp igjen, med motsatt fortegn her. Motsatt fortegn her også. Og så mønstre fra de fire oppi der, uten fortegnsbytte. Sånn. Dette er jo en erfaringsmessig en oppgave som de aller fleste vil klare. Det vil ofte være en sånn, litt sånn bidrag, planke bidrag til at en av grunnene til at strykprosenten i matematikk 2 for byggmaskinen er mye mindre enn for elektro, er at det finnes en del sånne ting som dette er, som de, veldig mange klarer. Det er ikke så mye sånne ting på elektro. Så har vi 1 og 3 oppgitt. Bare minne om noden her. 1, 2, 3. Og nodenummeret og elementnummeret var 1, 2, 3. Vi skal sette opp det i en, i en global matrise. Den globale matrisa, den i to dimensjoner, har jo to rader og søyler for hver node. Når det tre noder, så blir det altså en 6 ganger 6 matrise. Hvor svær matrise her da? 6 ganger 6. Og så var det for plassert disse her riktig inn da. Begynner med node 1, nei element 1. Den går fra 1 til 2. Og da blir det første og andre søyle, og andre og tredje søyle. Første og andre for node 1, og andre og tredje for node 2. Og samme med rader. Sånn at den K1, den kommer her. 18,3. 0, 0, 0. Vi tar på en måte, tenker på disse her som delt i 4 på en måte. Blokker på 4 her. Den blokka kommer i første og andre rad og søyle. Og så skal vi også ha tredje og fjerde. Og samme raden. Da kommer den neste blokka her. Minus 18,3. 0, 0, 0. Og kommer den, tredje og fjerde rad. Og denne her kommer her. Så en 6 ganger 6 matrise, tror jeg rett og slett. Det kan være lurt ofte. Ja, her manglet det visst litt grann. Nullen kom litt skjevt. Fylle på med nuller her. Nå har vi altså bare tatt K1. Noen ganger så vil man spare seg litt skriving, men også ta alt i et sum en gang. Men andre ganger så kan det kanskje, det kan også være en god idé å skrive opp disse hver for seg. Her, men fylle ut med nuller for å, skal vi si, minske faren for å bli rot i utregningene. Så det da koster litt ekstra skriving. For da får vi en tilsvarende for toeren. Flytter bort den. Toeren som går fra 1 til 3. 1 til 3 betyr jo at det skal i eneren er første og andre, rad og søyle, og treeren er femte og sjette, de to siste. De to første og to siste, det vil si at den kommer ned i de, skal vi si, i hjørnene da. Så vi får noen nuller i midten. Og så får vi opp i hjørnene. Node 1, 1, 1. 1, 3, 3, 1. Og node 3, 3. Og det var den vi hadde på forrige side her. Som var 14,4, 6, 6 og 2,5. Vi opp igjen her. Og så med motsatt fortegn her. Nå går jeg litt ut av takta her. Men jeg tror ikke. Og motsatt fortegn her. Og så får vi en tredje fra K3. Og tre går fra 2 til 3. Andre og tredje. Nei, tredje og fjerde, og femte og sjette, altså nede i høyre hjørne. Så den kommer jo da. Pluss, nede i høyre hjørne, og da skriver jeg ikke opp. Det vil si at de to første søylene blir null. 1, 2, 3, 4, 5. Og de to første radene blir null. Og så skriver jeg bare, tar jeg ikke og fullfører, rekker uansett ikke å fullføre dette her. Så da bare skriver jeg at her putter jeg K3. Men hans poenget her, det jeg først og fremst ser på når dere retter, er jo om dere får plassert disse her på riktig plass da. Først om dere klarer å regne ut riktig lokalmatrise, om dere får plassert de lokalmatrisene riktig inn. Og så man bør det jo helst bli riktig utregnet, men jeg ser mer på er mer opptatt av strukturen enn man skulle komme til å gjøre en liten regnefeil inni her. Så da kan vi regne sammen det, men da skriver jeg bare er lik prikk prikk. Nå er tiden nesten ute. Forskyvingene. Da må vi bruke de kreftene. Vi har en 6x6 matrise her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disse strekene her, det er altså K da. Globale stivhetsmatrisa. Og så må vi putte inn ukjente krefter, nei, ukjente forskyvninger og ukjente krefter. Kjente og ukjente. Og da er det altså randbetingelsene. Og da skal vi tilbake hit. Tegningene her. Først forskyvningene. I node 1 så var det kjente forskyvninger, ingen forskyvning. Og i node 2 så var det y-koordinaten var kjent. Alle de var null. Så da blir det altså kjent y her. U i starten, og så var det y-retningen i node 2. Så blir det fjerde raden her. Og så blir den U2 ukjent, U3 og V3 ukjent. Og kreftene, så er det motsatt. Ikke jeg lager noen sånne krøll som jeg, eller vanskeligheter som jeg lagde på siste deloppgave på forrige sett, så er det vanligste at de fyller ut her. Og da var det jo den i node 3, to nederste som er kjent, og den øverste i node 2 som er kjent som 0, minus 50 og 50. Og det var her, det var den som var kjent her, så minus 50 og minus 50, og så var det den horisontale kraften i node 2 som er der. Og så kommer det jo da ukjente her. Ja. Og det er stivhetsrelasjonen. Og så spurte jeg ikke etter den. Pleier å gjøre det. Og ja, her. Den der skal settes opp. Det er egentlig global stivhetsrelasjon da. Burde du egentlig satt der. Gå litt fort her. Stivhets. Og det som er standardmåten å løse disse ligningene på, er å plukke ut de med kjente krefter. Det vil si her, med tredje rad, den raden og den raden. Multipliserer vi inn dette her, så blir det tre ligninger med de tre ukjente her, som kan løses. Finner vi forskyvningene. Når vi finner forskyvningene, så kan vi putte inn de nå da kjente tallene her, og regne ut de kreftene som mangler. Og så kan man eventuelt også blant annet den indre krefter, det er det jeg spør ikke så mye om lenger, det kan jeg egentlig se litt bort fra, men spenningene, for spenningene så har jeg jo har vi en formel da, men jeg gjør ikke noe mer med det. Satt opp den her et eller annet sted, nei, stopp formel, ikke avslutter der. Nå får jeg bare si lykke til med eksamen. Når den er vel unnagjort, god sommer.
Jeg bare lurer på dette med de S-ene. Du skrev S1 er lik F1 i første.
Ja.
På en måte vil det si da at S2 blir F2 i andre
typ. Av to, ja, ikke andre, men av to, ja. Ja. Det ligger jo... Takk for i år. Skal vi se, det ligger jo... Skal vi se, her var det. Her var det. Ikke sant? F1, det er den formelen som gjelder der. Og da...
Det er da det er S...
Ja, for S er hele, sånn at S1 følger jo den formelen dit, og F2 den som vi regnet ut dit.